Suntem aici în casa Domnului și avem un subiect foarte, foarte important, foarte practic. Anumite defecte de comportament sau de caracter, noi nu le vedem când ne uităm în oglindă. Acolo ne vedem defectele acestea exterioare și căutăm să le reparăm cum putem și noi cu cosmeticale. Defectele de caracter se văd prin comparație, în circumstanțele vieții, când îi vezi pe alții cum se comportă. Și îți dai seama că ai face sau n-ai face același lucru și înveți pe pielea lui ceea ce este o realitate și în viața voastră, în viața noastră. Știți, v-am povestit de multe ori despre regula rezonanței afective. Noi tindem să condamnăm și să judecăm în alții defectele pe care le avem noi înșine. V-am spus de studentul acela care în piața Matache, aproape de seminarul nostru, unde și noi mergeam să cumpărăm pentru bucătăria seminarului, un băiat foarte isteț, se pare că și el era student, mergea printre tarabe și gusta câte ceva și când era în partea alantă era sătul. Studenții n-aveau bani și, mă rog, făceau și ei ce puteau. Dar cineva l-a prins asupra faptului și a strigat, hoțu, hoțu! Și s-au luat după el câțiva vânzători, s-au luat polițaiul, paza de la Matache de acolo și fugeau după el, el fugea în față și băiat deștept, băiat deștept, a început să strige tare când îl țineau rărunchii, bojocii, prindeți hoțu, prindeți hoțu! Și toată lumea se uita în față, la altul. Cam asta facem noi. Ne ascundem propriile noastre defecte de caracter, scoțându-le în evidență la alții. Și după cel care a remarcat regula mâinii întinse, când cu un deget arăți către altul, cu trei degete arăți către... E mare mincinos! El așa, dar eu de trei ori mai mult. Aceasta facem noi. Este o realitate pe care fiecare dintre noi o trăim și studiind viața lui Iacov, de fapt, ne studiem pe noi. Acesta este raționamentul acestui studiu și cred că asta este ceea ce vă face să veniți vineri seara, chiar pe o zi ploioasă ca cea de astăzi. Pentru că uitându-ne la el, ne vedem într-o oglindă sufletească pe noi înșine și ne place că nu suntem puși noi la mijloc și totuși ne vedem pe noi și ne înțelegem mai bine și avem ocazia să ne schimbăm și să luăm hotărâri bune, să rugăm pe Dumnezeu să ne schimbe. Al doilea lucru pe care vreau să vi-l spun la începutul serii de astăzi este că noi oamenii avem planuri. Nu le realizăm. Ploaia aceasta a dat peste cap planurile multor oameni. Știu pe cineva care astăzi, de exemplu, s-a dus să joace fotbal împreună cu toți tinerii care au venit aici de la asociația noastră în turneul acesta de adunare de fonduri de caritate pentru misiune. Și s-au dus la teren și au și jucat un meci și organizatorii le-au zis, hop, nu se mai poate că voi călcați iarba și cu noroiul ăsta stricați tot gazonul, ne va costa să reparăm gazonul mai mult decât ne plătiți voi chirii acum, așa că suspendăm turneul. Și toate planurile lor s-au dat peste cap. Noi avem planuri, nu reușim întotdeauna. Unele planuri sunt în domeniul religios. Dacă aveți Biblia, aș vrea să deschideți cu mine la Iuda capitolul. Ce capitol în epistola lui Iuda? N-are decât un singur capitol, nu? La pagina 1204. Iată un om care mărturisește că și el trăiește în lumea aceasta a lui Dumnezeu, dar nu e sigur de tot ce se întâmplă. Și câteodată se gândește, altădată se răzgândește. Suntem oameni reduși la dimensiuni umane și ne adaptăm la realitatea așa cum dă buzna câteodată peste noi. Epistola lui Iuda, aici la versetul 3. Iuda mărturisește că avea cu totul alte planuri, să scrie altceva. Și a trebuit să schimbe planurile ca să facă ce trebuie. Preoviților, pe când căutam cu tot din adinsul să vă scriu despre mântuirea noastră de obște, m-am văzut silit să vă scriu ca să vă îndemn să luptați pentru credința care a fost dată sfinților odată pentru totdeauna. Nu intru în conținut. Numai vreau să vă arăt realitatea aceasta. Iuda este un om care spune, trăiesc în providența lui Dumnezeu. Mă străduiesc să mă las călăuzit de Duhul Sfânt. Dar vreau să vă spun, fraților, câteodată viața vine așa peste tine și îți dă alte direcții. Aveam anumite planuri. Așa am socotit eu, așa m-a călăuzit Duhul lui Dumnezeu, vreau să scriu ceva. Dintr-o dată, alte. De ce vă spun lucrul acesta? E fundamental pentru studiul de astăzi. Diferența dintre Dumnezeu și noi toți ceilalți, este că Dumnezeu are un singur plan. Și pentru că planul este atot înțelept, Dumnezeu este atot puternic, Dumnezeu n-are nevoie să-L schimbe niciodată. Aș vrea să vă arăt lucrul acesta la una din epistolele Noului Testament, Efeseni, pagina 1145, capitolul 1, de la versetul 7. În el avem răscumpărarea, prin sângele lui iertarea păcatelor, după bogățiile harului său, pe care l-a răspândit din belșug peste noi, prin orice fel de înțelepciune și de pricepere. Și acum uitați-vă și fiți foarte atenți, eventual dacă aveți obiceiul, subliniați, căci a binevoit să ne descopere taina voiei sale, după, și ăsta e cuvântul care mă interesează pe mine, la singular, planul pe care l-a alcătuit în sine însuși, ca să-l aducă la împlinire, la plinirea vremilor, spre a-și uni iarăși într-unul în Hristos toate lucrurile, cele din ceruri și cele de pe pământ. Asta este finalitatea planului lui Dumnezeu, nu intrăm nici aici în conținut. Am vrut doar să vă arăt realitatea aceasta. Ori de câte ori se vorbește despre ceea ce Dumnezeu a gândit, intenționează să realizeze, se vorbește despre planul la singular. Dumnezeu nu are planul. El nu trebuie să se răzgândească. El cunoaște sfârșitul unui lucru mai înainte de începutul lui. Pentru el timpul este o creație. El locuiește în afara timpului. Nu are nevoie să se răzgândească în nicio situație, pentru că nu există nimeni care ar putea să-l pună în situația de a se simți stânjenit să-și ducă la îndeplinire plan. Spre deosebire de el care este așa, noi toți ceilalți avem plan. Da? Până și diavolul, care în ordine sau ordin de mărime este mult, poate nu infinit, dar mult mai mare decât noi, el nu poate să aibă un plan. Și Biblia ne spune că are planuri la plural. 2 Corinteni, capitolul 2, de la versetul 11. 2 Corinteni, capitolul 2, la versetul 11. Ca să nu lăsăm pe Satana, Satana însemnând în ebraică Satanah, împotrivitorul lui Dumnezeu, adversarul lui Dumnezeu, cel care ar vrea să conducă lumea și vrea să-L încurce pe Dumnezeu în planul său, ca să nu lăsăm pe Satana să aibă un câștig de la noi, căci nu suntem în neștiință despre planurile lui. Gândiți-vă la înfruntarea între un luptător de categorie super grea, un om mare și tare. Avem în biserică? Avem, dar nu vreau să spun nimic. Să nu mă pun rău cu ei. Luptător mare. Și unul mititel de categorie. Care e cea mai mică categorie la lupte? Uscă, pană, chestii de astea. Acum, ăsta mare, dacă s-ar lupta cu ăla mic, ăsta mare are în plan să se ducă, să-l apuce și să-l pună pe spate și să facă tuș și cu asta s-a terminat. Are un singur plan, nu are probleme, are un singur plan, o să-l pună așa și s-a terminat. Ăla mic, el săracul, nu poate să aibă un plan, el face tot felul de șmecherii. Încerc să-i pun predică. Dacă nu reușesc, când mă prinde eu, sar așa și fac așa. Dacă nu reușesc nici atunci, încerc și atunci. El trebuie să facă planuri, pentru că de pe poziția lui nu e sigur că ce gândește se poate realiza. Cel mare, e sigur, că ăla e slab, îl iau, îl pun, s-a terminat cu el. Plan la singular face întotdeauna cel care este mai mare. Cel care este singur, sigur de rezultat, cel care are puterea să ducă la îndeplinire ceea ce și-a promis. Dumnezeu nu are planuri, Dumnezeu are un singur plan. Citiți Biblia, citiți Noul Testament, ori de câte ori se vorbește despre ceea ce a gândit Dumnezeu, se vorbește despre planul la singular. Planul pe care l-a alcătuit în sine însuși mai înainte de întemeierea lumii. Totul e hotărât din punctul lui Dumnezeu de vedere. Noi, săracii noi, până și diavolul are alternative, încearcă o chestie, Dumnezeu îi dă peste mână, dă înapoi, încearcă altceva, te ispitește pe tine, mă ispitește pe mine, nu știe viitorul, nu este atotputernic, are variante, are șmecherii, dacă o reuși așa, dacă o reuși așa. Noul Testament vorbește de el la un moment dat în termeni ca aceștia. Diavolul, care este ca un leu care dă târcoale și caută pe cine să înghită. E o metaforă. diavolul nu este un leu. Diavolul e diavol și leul e leu. Dar metafora este o imagine a unuia care dă târcoale pentru că nu știe pe unde ar putea să... El e mai mic săracul, nu-i prea sărac, dar vorbesc așa ca să înțelegem situația. El dă târcoale pentru că nu e mare și tare să ducă să dărâme ușa jos și să ia ce vrea și să plece. În universul acesta al lui Dumnezeu, oricât de leu ar fi diavolul, spune Noul Testament, este un inferior. E un om care pândește și el o ocazie să facă ceva. Dacă Dumnezeu nu e atent sau dacă ocazia se dovedește prielnică și vede că se poate. Ați înțeles ce am spus până acum? Aceasta este o realitate care de la diavol în jos ne caracterizează pe noi toți. Și în seara aceasta avem înaintea noastră un om care a avut multe planuri. Iacob. Se trage dintr-o familie care în copilăria lui l-a crescut într-un fel de luptă și rivalitate între el și fratele lui, între mama lui care l-a preferat pe el și tata lui care l-a preferat pe Esau. Fiecare a avut planurile lui, șmecheriile lui. Dumnezeu spusese, când copiii erau încă în pântece, cel mai mic va fi mai tare și va stăpâni peste cel mai mare. Dar era planul lui Dumnezeu. Dar la vremea de încercare și Iacob și mama lui au simțit că le scapă realitatea de sub control, le pierde pământul de sub picioare și au zis trebuie să mințim, trebuie să înșelăm, trebuie să facem, pentru că altfel Dumnezeu nu poate să-și împlinească planul. Și uite, fură binecuvântarea, frate tu, adică... I-o dă taică-tu, deși Dumnezeu a zis așa, uite, taică-tu îl preferă pe ăla, du-te repede, am să pun niște blană pe tine, facem o mâncare până vine el. Ei au făcut planul. Și partea a treia tratamentului de caracter pe care îl studiem noi se numește tratamentul Iosif și are ca scop exact acest lucru, să spună lui Iacov, cel mai mic, împotriva uzanțelor, împotriva probabilităților, împotriva circumstanțelor, va stăpâni peste cel mai mare. Și nu trebuia să mă ajut. Eu am un singur plan. Și când eu spun, se face. Tu trebuia să ai încredere. Cum, Doamne? Am să-ți arăt cum. Și urmează pentru Iacov viața lui Iosif, care este un episod din acest tratament de caracter pe care îl aplică Dumnezeu acestui patriar care simbolizează poporul Israel și în situația asta ne simbolizează pe noi toți, care avem planuri, care suntem nerăbdători, cărora ni se pare că Dumnezeu este undeva în cerul lui, a plecat, e ocupat cu alte galaxii, alte planete, alte făpturi și noi trebuie să ne descurcăm singuri. Că Dumnezeu îți dă, Domnule, dar nu-ți bagă și... Culmea este că Dumnezeu când îți dă, îți bagă și întreagă. Trebuie doar să crezi. Trebuie să te aliniezi cu planul lui Dumnezeu. Și chiar dacă treci prin clipe de îndoieli, chiar dacă vei trece prin așa numita noapte a viziunilor, când nimic nu mai are niciun sort de împlinire și șansă de realizare, trebuie să te agăți de promisiunea lui Dumnezeu și să mergi înainte ca o corabie sigură că vântul călăuzirii lui Dumnezeu o va duce prin toate furtunile, ferind-o de toate naufragile, exact la țintă, în portul promis. Vei putea tu să fii un astfel de om? Iată lecția pe care o învățăm împreună din studiul din seara aceasta. Totul începe în... valea aceasta frumoasă a Canaanului, în care Iacov se întoarce să trăiască sub providența lui Dumnezeu și pe care Dumnezeu vrea să-l învețe o lecție prin viața unuia din copiii lui numit Iosif. Vă rog să deschideți la Geneza, capitolul 37. Geneza, capitolul 37, vom căuta să parcurgem de la versetul 1 până la versetul 36, primul capitol din viața lui Iosif, așa cum este redat ea în Biblie. Iacov a locuit în țara Canaan, unde locuise ca străin tatăl său. Iată istoria lui Iacov. Iosif, la vârsta de 17 ani, păștea oile cu frații lui. Băiatul acesta era cu fiii Bilhei și cu fiii Zilpei, nevestele tatălui său. Și Iosif spunea tatălui lor vorbele lor cele rele. Israel iubea pe Iosif mai mult decât pe toți ceilalți fii ai săi, pentru că îl născuse la bătrânețe și îl născuse și din soția pe care o iubea sau a iubit-o cel mai mult. Și pentru că îl iubea mai mult ca pe toți ceilalți, i-a făcut o haină pestriță de destrimeterea la subsol sau o haină lungă cu mâneci. Frații lui au văzut că tatăl lor îl iubea mai mult decât pe ei toți și au început să-l urască. Nu puteau să-i spună nici o vorbă prietenească. Nici o vorbă prietenească. Nu știu dacă observați, o să vă explic imediat, dar coborâm în trepte, în trepte, și copilul acesta este din ce în ce mai mult în inferioritate față de frații lui. Ce șanse va avea el, care e mai mic, 17 ani, să se realizeze într-o familie în care toți frații lui îi sunt împotrivă? E adevărat că taică-s-l iubea. Și cumva se repetă greșeala din casa bunicului. Isaac iubea pe Esau, nevastă s-ar iubea pe Iacob. Iacob ajunge și el la bătrânețe, n-a învățat nimic, și în loc să-i trateze pe toți la fel, îl iubește pe ăsta mai mult decât pe ceilalți, asta e vizibil, îl simt. Într-o dată, Iosif nu va avea mare viitor, nu va avea mare viitor, că i-au pus gând rău toți frații lui. Taicăsu spune textul, accentuează și mai mult, făcând o nedreptate, preferându-l, cumpărându-i o haină deosebită de a tuturor celorlalți, îl urăsc și mai mult. Copiii ceilalți nu sunt ușă de biserică, vorbesc ce nu trebuie, copilul vine acasă și îi părăște. În familia lui, el devine un fel de ținta a dușmăniei tuturor celorlalți. Șansele acestui tânăr de a ajunge ceva în viață se micșorează parcă văzând cu ochii, cu ochii. Narațiunea este foarte interesantă. Iosif a visat un vis și l-a istorisit fraților săi, care l-au urât și mai mult. El i-a zis, ia ascultați ce vis am visat. Noi eram la legatul snopilor în mijlocul câmpului și iată că snopul meu s-a ridicat și a stătut în picioare, iar snopii voștri l-au înconjurat și s-au aruncat cu fața la pământ înaintea lui. Frații lui, care nici așa nu prea-l iubeau, i-au zis, doar n-ai să împărățești tu peste noi, doar n-ai să ne cârmuiești tu pe noi. Și l-au urât și mai mult, din pricina visurilor lui și din pricina cuvintelor lui. Băiatul era sincer, dar Dumnezeu rânduia parcă toate erau împotrivă. Ce plan o fi având Dumnezeu cu copilul acesta? Taicăsul iubea, dar ce șanse are un astfel de copil să ajungă ceva în viață când toată familia se ridică împotriva lui, toți frații? Și iată, ajunge până când îi irite chiar și pe părinți. Iosif a mai visat un alt vis și l-a istorisit fraților săi. El a zis, am mai visat un vis, good news, oh, am mai visat un vis. Probabil toți cei din casă spun, oh no, oh no. Iarăși, oh no, ce mai fi visat ăsta acum? Și el spune, soarele, luna și 11 stele se aruncau cu fața la pământ înaintea mea. L-a istorisit tatălui său și fraților lui. Băiatul a sincer, outspoken, extrovert, le-a spus tuturor. Știa că îl urăsc și simțea că îl dușmănesc, dar așa era el. Ce în gușă și în căpușă. Și le-a spus, am visat, uite ce am visat. De data aceasta l-a iritat chiar și pe taicăsul. Tatăl său l-a mustrat și i-a zis, ce înseamnă visul acesta pe care l-ai visat? Că din mulțimea gândurilor se nasc visele. Pe tine te pasionează varianta asta. Nu cumva vom veni eu, mama ta și frații tăi să ne aruncăm cu fața la pământ înaintea ta? Frații săi au început să-l pismuiască, dar tatăl său a ținut minte lucrurile acestea. Vă rog să vă uitați la ecran și să încercăm să sistematizăm, să repetăm, să punem cărămidă după cărămidă, să ajungem la concluzie. Dumnezeu avea o demonstrație pentru Iacov. Și demonstrația aceasta va purta numele Iosif. Iosif este un episod din viața lui Iacov și este un început sugestiv. În versetul 2, majoritatea comentatorilor, mai ales celor care sunt în afară de creștini și care n-au Duhul lui Dumnezeu, spun, vedeți, uite, Biblia a fost făcută din compilări, a fost un document de aici, un document de aici, le-au pus împreună și câteodată e așa de colțuros, se vede că ăsta de aici nu continuă în ăla. Uite cum spune, iată istoria lui Iacov și te așteptai să spună ceva despre Iacov. Și când colo următorul verset spune, Iosif la vârsta de 17 ani, și cei care critică Biblia spun, nu vedeți că aici e un fragment și acolo a băgat alt fragment care n-are nicio logică, n-au pus măcar un verset de trecere. Formă după capitolul 37 va fi capitolul 38, care Iuda și cu Tamar, un alt episod, altă, cine știe de unde inspirație, și oamenii le-au pus împreună și s-a născut Biblia de astăzi. Nu vedeți că nu e lucrarea unitară a unei inteligențe, ci sunt niște petece cum s-au găsit documentele și le-au pus ei împreună. Oameni care n-au Duhul lui Dumnezeu, oameni care nu se bovesc asupra cărții ca și noi și oameni care nu știu tainele pe care le descoperim noi. Iosif este un episod din viața lui Iacov. Dumnezeu vrea să ne ajute ca cititori să nu-l citim altfel, independent de Iacov. Iacov nu s-a încrezut în Dumnezeu, și are nevoie să vadă în viața unui fiu de-a lui cum încrederea în Dumnezeu îți rezolvă toate problemele. Ca să înțelegem, versetul 2 spune, iată istoria lui Iacov. Iacov va muri în capitolul 50 al cărții. Iosif este parte din istoria lui Iacov. Lucruri pe care oamenii din afară nu pot să le înțeleagă și criticii de artă n-au cum să le pătrundă. Trebuie să ținem minte mereu că viața lui Iosif este un episod semnificativ din istoria lui Iacov. Versetul 2 ne spune, Iosif la vârsta de 17 ani păștea oile cu frații lui. Acestea sunt celebrele oi ale Orientului. Seamănă câteodată mai mult cu caprele. Nu știu dacă ați fost în Orient sau cei care ați fost împreună cu noi, nu știu dacă ați văzut filme sau poze despre Orient, acestea celebrele oi ale Orientului, foarte rezistente la lipsa de apă, pentru că e puțină apă, mulțumindu-se cu celuloza pe care o iau de multe ori din ciulin și din tot felul de tufișuri, că n-au prea multe platouri montane unde să fie iarbă, și nu e multă umiditate ca la Portland sau în alte părți. Se cațără și ele pe unde pot, mai fură din pomi. Celebrele oi ale Canaanului. Și aceasta este o familie de agricultori. Prima scenă acestei piese în care Dumnezeu este autorul, se deschide, cortina se dă la o parte și intrăm într-o atmosferă de aceasta de familie, a unei familii care trăiește într-o zonă agricolă, niște ciobani. Iosif, care este un episod din viața lui Iacov, începe ca un tânăr cu foarte puține șanse. Este într-o situație precară și periculoasă. În pericole între frații săi, pentru că el era pârâcios și ei erau răi, și el spunea tatălui lui vorbele rele. Este în pericol pentru că este fiul prea iubit și taică-su iubindu-l îl bleastămă. Câteodată cu dragostea noastră le facem copiilor noștri mai mult rău decât bine. Și Iacov este pe cale să-și nenorocească copilul iubindu-l prea mult. Este în pericol pentru că visează. Și asta nu mai este vina lui neapărat, ca și celelalte de fapt. Că el spunea lui taică-su când copiii lanți erau răi. El a primit haina din mâna lui taică-su pentru că i-a dat-o taică-su. Ce să facă el? Nu e neapărat vinovat, dar circumstanțele se adună, se cumulează și vinovăția lui îl pune într-o situație precară. Visează. Nu poate pus să te hotărăști ce să visezi. Cine dintre noi se poate duce acasă diseară să spună am să visez ceva ce mi-am pus în gând? Visele vin cum vin și ele, dar la Iosif cum vin îl pun în mai mare pericol. Este o problemă pentru Iacov. Este un fiu mai mic care va domni peste frații mai mari. Visează două vise, ceilalți înțeleg și nu înțeleg și se întărâtă la ură. Iacov însă are o experiență cu propriile lui vise. și știe că visele de multe ori sunt comunicări din partea lui Dumnezeu. În vremea, în economia aceea, Dumnezeu vorbea mai ales prin vise. Și băiatul spune, am visat. Frații lui zice, ai visat. Taicul zice, a visat? A visat. Ce-o fi aici? Iacov stă și se gândește la visele acestea și înțelege și cumva inima lui tresaltă de bucurie că Dumnezeu l-a ales pe prea iubitul lui ca să aibă ascendent asupra celorlalți. Snopii lor vor veni și se vor închina înaintea slopului lui. Iacov zice, Domnule, e un vis bun, dacă Domnul a hotărât asta pentru Iosif, mă bucur, e bine. A doua noapte vine copilul și spune, luna, soarele și stelele veneau. E clar teologia lor despre viața de familie. Nu vreau să vă iau timpul în seara aceasta. Când am vorbit odată despre taina căminului creștin în providența lui Dumnezeu, am făcut apel la visul acesta pentru că într-o imagine Dumnezeu arată care este structura unei familii, tiparul Dumnezeu. Soarele are lumină în el însuși. Luna are lumină reflectată de la soare. Soarele luminează luna și luna ne trimite ceva din lumina ei, zicem noi, dar e lumina soarelui. Și aceasta este în visul acesta imaginea tiparului divin. Bărbatul este cel care e preot în familia lui, primește de la Dumnezeu autoritate și dreptul de a călăuzi. Femeia este soția cea care este coregentă împreună cu bărbatul ei, dar ea își primește autoritatea din partea bărbatului și așa mai departe. Copiii sunt cei care primesc lumina de la mama, dar de fapt vine de la tata. Aceasta este ordinea normală într-o familie. Și într-un singur vis, Dumnezeu dă o carte mai bună decât toate cărțile de counseling, de psihologie, psihiatrie și de tratament familial care s-au scris vreodată în lumea aceasta. Dacă se respectă tiparul și tata are grijă să fie ce trebuie și mama să-și facă datoria, copiii vor fi foarte bine. Numai că în visul acesta, că vise zice, păi, înțeleg, stelele să meargă, să se arunce înaintea lui. Dar eu sunt taicăsu. Ea, Rahela, e mama sa. Mă mănâncă limba și nu pot. Pentru dumneavoastră care țineți să aflați dedesubturile Bibliei, câte neveste avea Iacov? Le-a luat de la Laban, când a fugit de fratis, la unchis. A vrut să o ia pe Rahela și i-a dat-o pe Lea. Două. Când n-au putut să aibă copii, aceștia și-au dat slujnicele și dintr-o dată au avut două titulare și două înlocuitoare, patru neveste. Vreau să vă întreb, care este tiparul divin pentru viața de familie atunci când îl revelează Dumnezeu printr-un vis? În mod normal, în structura reală, soarele trebuia să aibă câte luni? Da, patru luni în situația reală. Erau patru neveste. Dar Dumnezeu spune, poligamia nu este în planul meu. Tiparul meu este un soare, o lună. Deși există planete cu foarte multe luni, dar Dumnezeu spune, nu. Ce se întâmplă este o denaturare temporară pe care o accept. Dar Dumnezeu de la hotărât, de la început, n-a hotărât așa. Va lăsa omul pe tatăl și pe mama sa, se va lipi de nevastă sa, cei doi vor fi un singur trup, ce a împreunat Dumnezeu omul să nu desfacă. Și într-un vis Dumnezeu reglementează și problema aceasta a poligamiei și ne spune că nu-i de acord cu ea și așa mai departe, așa mai departe. Dar Iacov, revin la punctul meu, zice că frații lui se vor închina la el, merge, dar eu și mama sa să mergem să ne închinăm înaintea lui. Nu merge asta. O fi Dumnezeu, dar nu e bine. Acesta este punctul de plecare în demonstrația care se numește Iosif. Va putea Dumnezeu să împlinească aceste vise? Va putea un fiu mai mic să domnească peste frații săi mai mari? Va putea un copil care pleacă de la o poziție așa de dezavantajoasă să ajungă așa de sus încât taicăsul să vină să se închine lui? Aceasta e demonstrația Iosif pentru Iacov. Și este dată în providența lui Dumnezeu, care caută să-l convingă pe acest patriarh, neamul evreie și pe noi, că el are un plan bun și că și dacă nu se pare practic sau probabil, el are puterea și înțelepciunea să-l ducă la îndeplinire. Credeți lucrul acesta? Iacov nu credea! Dumnezeu zice, am să-ți arăt, am să-ți demonstrez. Aduceți aminte când am vorbit despre providență, v-am spus despre experiența unui profesor de aici din America care căutea să le dea elevilor un concept abstract aplicat în viața practică. A luat un can de Pepsi-Cola și a pus pe canul de Pepsi-Cola o furnică. Și furnica, așa sunt toate viețuitoarele, se tem de noi, așa cum am învățat data trecută, că Dumnezeu a făcut ca toate animalele să aibă groază de noi, furnica fuge, furnica nu vine la tine, furnica fuge de toate, fug de noi. Deocamdată, o să vină altă dată când se va restabili echilibrul de la început și relația de la început. Și a pus pe coc furnica și furnica căuta să fugă. Și profesorul răsucea canul de Pepsi în așa fel încât furnica era întotdeauna în privirea profesorului. Săraca de ea se chinuia și el numai așa vedea. Cam aceasta este diferența între Dumnezeu și noi. Diferența între Dumnezeu și noi. El are un singur plan. Săraca furnică, ea făcea plan să scape pe aici. Pormă, dacă nu reușește asta, o să iau în partea alaltă. Și pormă, am să iau în partea alaltă. Și face multe planuri ca să le împlinească și să scape de planul lui Dumnezeu. Se poate să scape de planurile lui Dumnezeu? Se poate să scape de planurile. Pentru că el are un singur plan și are toate mijloacele din lume ca să-l ducă la îndeplinire. E conducătorul tuturor. Timpul pentru el nu este un obstacol și când circumstanțele se par că nu duc la împlinirea planului lui Dumnezeu, și atunci Dumnezeu e acolo. Aduceți aminte ilustrația cu vizirul arab? Noi am auzit-o prima dată de la fratele Bumbran, care avea un slujitor și slujitorul a primit în viața lui foarte frumoasă de la curtea vizirului vizita îngerului morții. Aduceți aminte. Îngerul morții s-a arătat, omul s-a speriat și i-a zis, puneți casa în rânduială, că mâine pe la ora asta vin să te iau suflet, vin să te iau. Preiubitul slujitor al vizirului s-a dus la vizir și a spus, uite ce mi s-a întâmplat, vine să mă ia mâine, dăm să fug, dăm un cal, dăm ceva. Vizirul i-a dat cel mai mare bidiviu, cel mai înfocat cal din pergelia lui, pur sânge de arabi. Și a luat calul și a fugit și a fugit și a fugit. În 24 de ore s-a dus, a căutat pustia, un loc în care îl știa numai el. S-a dus unde, la capătul lumii, acolo unde nu trăia nimic. Erau niște stânci, un defileu și când a ajuns acolo, a căzut calul sub el, plin de spume și a murit. Și omul s-a trântit de stânca aceea la umbră. Și când a deschis ochii pe stâncă, Îngerul morții se uita la el și a zis, ieri când te-am găsit în curtea vizirului unde m-a trimis Dumnezeu să spun, te-am privit cu uimire pentru că știam că astăzi trebuia să te iau de aici și mă gândeam ieri, cum o să ajungi tu până aici? Istoria arabă despre un Dumnezeu care are un plan, unul singur. Trece dincolo de timp, știe astăzi, știe mâine, știe poimâine. Ne-a spus pe aici, pe acolo, ce se va întâmpla după noapte cu noi, după moarte cu noi și așa mai departe, ce va face cu lumea aceasta. E ceva din planul lui. Dar sub providența aceasta, crezând într-un Dumnezeu care are un plan și are tot puternicie, noi suntem nesiguri, suntem frământați, suntem îngrijorați, intrăm în panică și atunci căutăm să facem pofilările noastre, planurile noastre. Iacov trebuia vindecat, frate și surori. Trebuia vindecat. Tu trebuie să vindecat. Eu trebuie să vindecat. Ține minte lecția din seara aceasta. Dumnezeu are un singur plan. Cu universul acesta, cu omenirea aceasta și cu tine. Și cu mine. Unul singur. Este un verset așa de trist undeva în Cartea Faptele Apostolilor. Neprimind botezul lui Ioan, necrezând în Domnul Iisus, mai mari poporului evreu, au zădărnicit planul lui Dumnezeu cu privire la... Poți să zădărnicești planul lui Dumnezeu cu privire la tine. Dar nu poți da vina pe Dumnezeu că n-a avut un plan. Dumnezeu a avut un plan. Însă ai libertatea, Dumnezeu ar putea să vină și să spună, pocăiește-te, pocăiește-te! Cum fac unii dintre frații noștri când vin niște muzafiri, cum ați venit dumneavoastră, repede pe ei, să-i pocăim. Dumnezeu e mult mai relaxat decât panica aceasta a copiilor lui Dumnezeu, în râvna noastră evanghelică, să pocăim pe cineva sau să mântuim pe cineva. Dumnezeu are un plan. Ți-l oferă ție, mi-l oferă mie și pe urmă se retrage și spune, și acum alege. Tu decizi. Eu am un plan bun. Poți să-l zădărnicești pentru tine. Nu poți să-l zădărnicești pentru soția ta, pentru copiii tăi, pentru lumea aceasta. Nu. Aia sunt gata făcute. Ce te privește, poți să-l zădărnicești. Poți să-l complici, poți să pierzi șansa. Și spune, Iacov, vreau să te vindec odată pentru totdeauna de panica că planul lui Dumnezeu nu se va împlini. Ai văzut visele copilului tău? În ciuda acestui start dificil, voi avea eu putere să împlinesc planurile acelea? Ăsta e mesajul lui Dumnezeu în capitolul de astăzi. Și la examenul acesta, Iacov cade iar. Există însă cineva care nu cade. Știți cine?
Iosif.
Iosif va trece prin toată viața lui frumos. Absolut sigur că Dumnezeu în toate lucrurile are un plan. Gândul de căpătâi pe care îl are Iosif și temelia pe care își clădește el existența. În capitolul 50, când vom încheia toată istoria aceasta, frații lui vin la el și zic, nu ne omori, tata înainte de moarte a zis să nu te răzbuni pe noi, măcar că nu spusese așa ceva. Era frică că dacă moare taicăsul, ăsta se va răzbuna pe ei că l-au vândut. Și Iosif zice, măi, nu știu cum gândiți voi, dar aș vrea să vă învăț să gândiți cum m-am gândit eu. Voi negreșit v-ați gândit să-mi faceți
rău.
Dar
Dumnezeu avea alt plan.
Dumnezeu a vrut să scape viața acestei familii. Și Dumnezeu, ca să scape viața acestei familii și să-l învețe pe Iacov o lecție, a dus seceta și toate situațiile astea din lumea întreagă. Atât de scump suntem noi înaintea lui Dumnezeu. Că Dumnezeu are un plan pentru fiecare dintre noi, a avut un plan pentru mine și voi sunteți parte din planul acela. A fost un plan pentru familia noastră, a fost un plan pentru tata.
De ce nu înțelegeți lucrul acesta? Eu așa am gândit întotdeauna.
De aceea în iatacul femeii lui Potifar am zis să mă ferească Dumnezeu să fac ceva care nu-i place. Eu am știut că Dumnezeu e acolo. Am fost în închisoare, am știut că Dumnezeu e acolo. Eu am știut că am avut niște vise din partea lui Dumnezeu și eu am crezut într-un Dumnezeu care
este Dumnezeu.
Voi ce Dumnezeu aveți? De ce vă temeți așa de mult de mine? Voi nu vedeți că în toate acestea noi trebuie să înțelegem ceva despre Dumnezeu? Iacov cade la examen, dar Iosif va fi demonstrația lui Dumnezeu că este posibil ca să mergi înainte bazându-te pe niște vise care ți le dă Dumnezeu. Liniștit și în închisoare să treci, știind că Dumnezeu are un plan. E foarte interesant că după ce am citit, după visele acelea două care le dă Dumnezeu lui Iosif, situația se înrăutățește și mai tare. De parcă Dumnezeu a vrut să repete ceea ce a făcut în cazul lui Ilie pe Carmel. Țineți minte cazul lui Ilie de pe Carmel? Va putea Dumnezeu să coboare foc din cer? Zice, preoților lui Baal, câți erau? 400. Poporul oscila între cele două autorități, Dumnezeu sau idolatria, Baal. Și Ilie spune, până când vei șchiopăta de amândouă picioare? Dacă Dumnezeu este Dumnezeu, stați cu Dumnezeu. Dacă Baal este Dumnezeu, stați cu Baal. Hai să facem o demonstrație pe muntele Carmel. Și spune, hai, voi sunteți mai mulți, luați vițelul, puneți jertfa și Dumnezeu care va coborî foc din cer va fi Dumnezeul adevărat. Celălalt e o iluzie. Și aia fac tot ce fac acolo, aiurează, cheamă Dumnezeul lor, își fac tăieturi, nimic nu se întâmplă. Ilie îi ironizează, zice, strigați mai tare, că poate Dumnezeul vostru e plecat într-o călătorie, sau poate doarme. Cam obrazic. Nimic nu se întâmplă. Domnul zice, acum am e rândul meu. Veniți aici, tot poporul veniți. Ia 12 pietre, de ce ia 12 și nu 11 și 13? Pentru că câte seminții erau în Israel? 12. Vremea aceea nu era așa ceva, era împărția împărțită, Iuda, Israelul, era dezastru național. Ilie ia 12 pietre, altarul națiunii. Dumnezeu are un plan, nu mai multe. 12 națiuni, trecem printr-o vreme întunecată, dar Dumnezeu nu renunță la noi. 12 pietre, pune deasupra vita și pe urmă le spuneți, faceți un șanț în jurul altarului și turnați apă. De ce apă? Pentru că apa este opusul focului și trebuia să coboare un foc de sus. Să nu spună că focul a venit de undeva de jos, a turnat, domne, niște benzină, a avut așa o brichetă și a dat drumul. Nu, nu, nu. Faceți un șanț cu apă. Și pe urmă a zis, turnați apă și asupra lemnelor și a jertfei. De ce? Ca să fie clar pentru toată lumea că Dumnezeu are un plan și nu este nimic care poate să stea împotriva planului lui. Când Dumnezeu face ceva, face ceva, nimic din ce facem noi nu-l poate împiedica pe el. Mai puneți odată apă! Mai puneți odată apă! Pe urmă se roagă și spune, Doamne, fă să cunoască poporul acesta că Tu ești adevăratul. Se coboară foc din cer, mistuiește apa, tot mistuiește jertfa. Asta face Dumnezeu în cazul lui Iosif. I-a dat niște vise și acolo dintr-o dată face șanțul și parcă toarnă apa. Ca în cazul din Betania cu moartea lui Lazar. Vin la Domnul Iisus și îi spun, prietenul tău Lazar e bolnav foarte grav, vino și vindecă-l. Și Domnul Iisus ce face? Mai zăbovește acolo. De ce? Pentru că era prea puțin pentru el să vindece un Lazar bolnav. El avea nevoie să învieze un Lazar mort. Ajunge la groapa aceea care era mormântul și spune lor, dați piatra la o parte și apoi se roagă. Și spune, Tată, îți mulțumesc că ascultă. Dar mă rog așa, cu voce tare, demonstrativ, ca poporul acesta să creadă. Lazare, vino, va. Înainte de a împlini planul lui, Dumnezeu înrăutățește circumstanțele. Ține minte lecția aceasta pentru că s-a adeverit în viața mea de zeci de ori. Am știut că trebuie să fiu păstor, am dus la seminar, în anul al treilea era să fiu exmatriculat, m-am târât cu ajutorul proptelelor din străinătate până la absolvire, departamentul cultelor mi-a dat o diplomă pe care n-au vrut să semneze, n-au pus aprobarea, am știut că Dumnezeu mă cheamă. M-am dus la Iași, unde era chemarea mea. N-am ajuns. M-am dus la Bacău, unde era o biserică ilegală. N-am putut. M-au împins în Italia, de unde m-a luat America. Am ajuns la Detroit. În sfârșit, aici se va putea, că e libertate. Și două biserici din Detroit mi-au spus, Go West, young man. Nu ne trebuiești nici tu, nici caracterul tău, nici mesajul tău. Ne-am săturat de dragoste, de neînșit și pe ochi și pe urechi. De zeci și zeci de ori Dumnezeu îți dă o viziune și până totul se schimbă și intri într-o noapte. Trebuie să te agăți doar de credință. De credință. Deci asta este problema cu chemarea mea pentru că este de domeniul public. Aș putea să vă vorbesc de Cristina. Dumnezeu nu ne-a dat copil primii 5 ani de căsnicie. O să mergem la doctor să avem un copil și când să mergem s-a întâmplat ceva și ne-am dus și parcă adresa aia n-a existat, Dumnezeu ne-a închis ochii acolo în Piața Romană, am înțeles că nu e de la Dumnezeu, n-am găsit numărul, am găsit numărul 4, numărul 8 și nu lipsea numărul 6. Am înțeles că de la Dumnezeu, am lăsat așa, ne-am dus la Arad, făcând masă la bucătărie, dintr-o dată Dana a avut poftă de castraveți, dumneavoastră surorile știți ce înseamnă. Mami a zis, nu cumva, dar, mami, nu ne mai necăzi, 5 ani de zile. A fost momentul în care eu am înțeles că provizoratul nostru de nepăstori persecutați în România și alergați de securitate trebuie să-l termine, că trebuie să așezăm cuibul undeva. Eram la Bacău cu scrisoarea în mână în care spuneam tatălui meu, comunității de la București și Uniunii că renunț la toate dorințele mele și rog să reactiveze cererea mea de a fi păstor în România, înțeles că trebuie să am un copil, trebuie să am salariu, trebuie să am casă, trebuie să am toate celelalte. Și eram cu scrisoarea în mână și băgasem o mână pe canadiană cu doamna Ștefle, o femeie care n-a vorbit niciodată cu noi, a venit la biserica noastră și a zis, aveți un telefon de la București. M-am uitat la ea și a zis, dar cine știe numele dumneavoastră de telefon, și că acolo poate nici azi nu știe. Fratele Nimț este la București, a venit să te ajute cu plecarea în America. Scrisoarea care aștepta să fie pusă ca o fel de jertfă pe altarul rămânierii mele nenorocite în România, n-a mai fost primeasă. Dumnezeu m-a împins în America și am avut-o pe Cristina într-un 28 decembrie, când toată biserica era la sărbare în biserică, noi eram pe la spital. Și apoi, la 2 ani de zile, s-a îmbolnăvit de o boală incurabilă, purpura something, am uitat cum îi spune. Doctorița ne-a zis, domnul Dumnezeu, semnat aici ca să poți să chem toți medicii din zona aceasta, pentru că și noi studiem cazuri foarte grave, nu există tratament, dar vor să vină să studieze un caz, o să începă de la picioare și se umplu încheieturile și pleznesc vasele capilare, explodează așa și se ridică, prinde apoi vezica, rinichii, dacă ajunge la ficat și la inimă, acela e finalul. Am lăsat-o pe Dana plângând în spital. Ne-am rugat acolo în labi și am zis, Doamne, îți mulțumim că ne-ai arătat că ai putea să ne dai un copil. Ne-ai arătat că poți. Acum ne arăți că nu ne trebuie și ne-l iei înapoi. Și a rămas acolo cu doctorii și eu am urcat în mașină și am plecat înspre familia lui Doru, lui Viorica, grădinarul. Și plângeam așa de tare că am pornit ștergătoarele la mașină, credeam că plouă afară. Și boala a urcat și s-a urcat până aici. Pentru că trebuia să vină Valer și trebuia să aibă soție aici. Țineți minte lecția aceasta, că Dumnezeu, înainte să-și împlinească multe din planurile Lui cu tine, îți dă o noapte a viziunii. Pune credința la încercare. Ce a fost cu Iacov și Iacov a căzut la examen. Așa va face acum cu Iosif. Iosif nu va cădea la examen. Dar Iacov cade acum iarăși. Este o perplexitate pentru Iacov. Și trimițându-și copilul cu mâncare la ceilalți, nu mai avem timp să citim de la versetul 29 înainte, sau de la 12 la 28, frații lui, care îl primeau să vină cu brânză și cu toate celelalte, cu pâine și ce mai aveau nevoie acolo, zic, iată, vine făuritorul de vise. Să-l omorâm! Ce se va alege din visele lui? Ha, 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 ha! Ruben vrea să-l scape, zice, să nu sânge nevinovat. Hai să-l trântim într-o... Și l-au băgat acolo într-o fântână seacă, cu gând să-l omoare mai târziu, să sfătuiască, și Ruben se gândea să-l îmbete pe ăștia, să-i adoarmă și cumva să ducă să-l scoate pe fratisul, să-l pleacă pe acasă. Și până vine, se uite, nu mai este în fântână, pentru că între timp frații lui văzuseră o caravană de madianiți care mergea în Egipt și au zis, l-o omorâm, nu facem niciun ghișeft, noi suntem evrei, trebuie să facem un ghișeft, hai să-l vindem. L-au vândut pe niște bani puțini și acum aveau să-l vândă mai târziu pe Mesia, simbolul e foarte clar, trimis la ei ca să-i salveze, el vor vinde, ceea ce s-a întâmplat. Și Ruben zice, unde-i fratele meu? Zice, l-am vândut. Și zice, cum mă întorc la taică? Cu ce îi spune-o tată? Și tăiau haina și taie un țap de ăla, pun haina în sânge și ironia ironiilor, la Iacov, care s-a îmbrăcat în hainele lui Esau ca să-l mintă pe Isaac, vine acum copiii lui cu o haină mincinoasă. Nu observați simetriile acestea, nu-l vedeți pe Dumnezeu cu chenul de coc și furnica care... Și Dumnezeu, nu, trebuie să fiți orbi să nu vedeți lucrurile acestea, trebuie să le vedeți din ce în ce mai clar. Nimic nu-i prea greu și complicat pentru Dumnezeu, că vrea să ne dea nouă lecție și să ne facă frumoși. O haină mincinoasă și Iacov se prăbușește și plânge și zice, Doamne, ce-a rămas din visele copilului meu? Îmi voi duce în mormânt perii însângerați și o să mă supă și o să mor de-ntristare. Doamne, ce-ai făcut? Iacov cade iarăși la examenul încrederii în planul și în promisiunile lui Dumnezeu. Vom avea de aici doi oameni, unul care nu crede și unul care crede. Aceasta este o scenă frumoasă din British Museum. N-avem timp să explic tabloul acesta, deși ar fi tare frumos. Timpul nostru s-a dus, toate au tirat. Un Iacov care bocește și un Iosif care merge înainte prin credință. Întrebarea mea la sfârșitul acestei primei pagini de studiu este: care este cel care te reprezintă pe tine? Câteva sfaturi. Aș vrea să le citim împreună, cu voce tare, dar lăsați-mă să le citesc eu, dumneavoastră citiți-le și legați-le de suflet. Să nu te îndoiești niciodată în întuneric de ceea ce Dumnezeu a spus pe când era încă lumină. Și tot poporul Domnului spune: când ne îngrijorăm, credem mai mult în problemele noastre decât în promisiunile lui Dumnezeu. Și tot poporul Domnului spune: amin. Așa e. Cred în soare și când nu strălucește, cred în dragoste și când n-o simt, și cred în Dumnezeu și atunci când nu-mi răspunde. Cuvinte găsite mâzgălite pe peretele unui lagăr de exterminare din timpul celui de-al doilea război mondial. Tot poporul Domnului spune: amin. Ceea ce credem despre Dumnezeu este cel mai important lucru despre noi înșine. Las două secunde și apoi vă întreb, spunem amin? Amin, Doamne. Ceea ce credem determină cum ne comportăm, iar amândouă împreună determină ceea ce devenim. Este bucuria lui Dumnezeu să dăruiască. Este însă datoria noastră să cucerim prin credință. Doamne, ajută-ne! Amin. Mulți suntem convinși că am putea muta munții dacă s-ar găsi cineva să dea la o parte dealurile care ne stau în cale. Zâmbim, râdem și spunem: cam așa e, cam așa e. Credem într-un Dumnezeu tot puternic, dar nu avem cu ce să plătim chiria luna asta. O credință mică te poate duce în cer, e adevărat, dar una mare poate aduce cerul la tine. Doamne, ajută-ne! Amin. O singură persoană cu convingere face mai mult decât 99 care au numai interese. Amin. Credința crește în întuneric. Fără fapte, credința nu numai că este moartă, dar mai și miroase urât. Îl vedeți pe Iacov plângând și bocindu-se, deși ar fi putut să fie alta. Mulțumesc pentru atenție, mulțumesc pentru seara aceasta, ne ridicăm sau mai bine îngenunchem și ne rugăm Domnului.